Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib seperti biasa pada malam Rabu ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan adab-adab safar. Kita masih berada dalam pembahasan adab-adab safar, melanjutkan pembahasan bab yang kemarin kita bahas mengenai adab ketika di perjalanan, adab ketika singgah dan bermalam, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kita sekarang lihat hadis dari Abu Qatadah, hadis nomor 964, yaitu hadis nomor 964 dari Abu Qatadah. Di sini membicarakan nantinya tentang adab tidur bagi musafir. Bagaimana musafir nanti dalam perjalanannya itu tidur. Ada kiat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin." Ketika Rasulullah SAW itu berada dalam safar, fa'arrosa bilailin ittaja ala yaminihi, maka kalau beliau arrosa di sini maknanya akoma, yaitu singgah di suatu tempat pada malam hari, ittaja ala yaminihi, beliau berbaring di sisi kanannya. Jadi ini masih malam, belum mendekati subuh. Ya, karena barangkali malam ada rasa capek, ketika itu butuh istirahat. Maka ini dikatakan malam secara umum. Beliau berbaring di samping kanannya, yaitu berbaring di sisi kanan dari tubuh beliau. Namun wa idza arrasa qubaila subuhi, namun kalau beliau itu singgahnya baru mendekati subuh. Jadi mau dekat subuh, baru mau istirahat. Nasoba zira'ahu, beliau tegakkan hastanya. Jadi hastanya ini ditegakkan. Kalau tadi cuma tidur di samping kanannya, kalau ini ditegakkan. Wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, lalu kepala beliau taruh di tangannya. Jadi beliau tidur, ya, di atas tangannya tersebut, di atas telapak tangannya tersebut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diberi catatan oleh Imam Nawawi. Qala ulama, para ulama itu berkata, innama nasaba dhira'ahu li'alla yastaghriqa finnaum. Beliau itu sengaja meletakkan hastanya itu, ya, dan nanti tidur di atas hastanya tadi, supaya bisa untuk bangun nanti ketika subuh. Fatafuta sholatus subuhi, karena kalau tidak seperti itu nanti akan luput dari sholat subuh. An waktiha, bisa jadi keseluruhan sholat subuh itu tidak dapat karena baru tidurnya mendekati subuh. Au an awwali waktiha, atau waktu awal dari sholat subuh tadi tidak dapat. Ya, jadi kalau tidurnya tidak seperti tadi, maka nanti akan luput dari sholat subuh. Yaitu sholat subuh secara keseluruhan yang mungkin sudah terbit matahari baru ketika itu sholat subuh. Atau waktu awalnya saja yang dia luput, telat dari sholat subuh. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, hadis ini kata Imam Nawawi, hadis Abu Qatadah ini kata Imam Nawawi, menunjukkan disunahkan cara tidur bagi musafir seperti tadi. Ya, cara tidur bagi musafir seperti tadi. Nanti kita akan bahas tujuannya itu apa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya perbedaan. Adanya perbedaan kalau tidurnya itu masih awal-awal malam dengan tidurnya itu akhir-akhir malam menjelang subuh. Itu cara tidurnya berbeda. Maka faedah kedua yang bisa kita ambil, ada perbedaan cara tidur. Kalau di awal-awal malam, ya tidurnya dia Nabi SAW seperti biasa. Kemudian kalau mendekati subuh, tidurnya dalam keadaan yang nanti bisa membuat Nabi SAW itu bangun cepat, biar tidak luput dari sholat subuh. Jadi ada perbedaan tidur di sini. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan disunahkannya tidur pada sisi kanan. Disunahkannya tidur pada sisi kanan. Dan berbaringnya kita menghadap kiblat. Berarti nanti kepala di sebelah utara, ya, kaki di sebelah selatan, badan nanti berbaring ke kanan. Tidurnya seperti itu. Awal-awal tidurnya seperti tadi. Enggak tahu di tengah-tengah atau akhirnya nanti seperti apa, pokoknya awalnya diatur seperti itu. Itu yang disunahkan ketika tidur, sama seperti posisi jenazah dimasukkan dalam kubur. Ya, sama dengan posisi jenazah dimasukkan dalam kubur, ya seperti itu. Nah, di sini ada keterangan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya inilah perbedaan Nabi SAW itu tidur. Kalau beliau tidur di awal malam, ya tidurnya biasa, yaitu berbaring pada sisi kanan. Namun kalau dekat subuh, maka beliau menegakkan tangannya tadi, ya tidur di bawah, ya tidur di atas tangannya, telapak tangannya. Kalau tidur di awal malam, ya jelas, ya keadaan ketika itu tidak terlalu memperhatinkan karena awal malam nanti memungkinkan orang untuk bangun subuh. Namun kalau bagi musafir seperti ini, dia baru singgah, ya misalnya kalau di tempat kita subuh jam 4:30, mungkin dia baru singgah jam 3:30. Kalau baru tidur ketika itu, maka nanti bisa luput dari sholat subuh. Maka cara tidurnya dibuat, ya bagaimana bisa agar tetap juga bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidur seperti ini menunjukkan dua hal. Ada dua hal yang bisa diambil dari tidur semacam ini, yaitu yang pertama menunjukkan bahwasanya badan itu butuh istirahat. Maka ketika itu Nabi SAW tetap istirahat, tidak paksakan diri nunggu sampai subuh baru tidur. Ya, ketika itu Nabi SAW tetap istirahat, maka menunjukkan badan itu mesti diistirahatkan, tidak beribadah terus-menerus. Kemudian yang kedua, badan yang istirahat tadi juga jangan sampai membuat luput atau lupa dari ibadah. Ini yang dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Badan yang tadi istirahat tadi, ya jangan sampai membuat luput dari ibadah. Karena ada yang tidur semacam tadi, dia luput dari ibadah. Maka harus diseimbangkan dua hal tadi. Dia ambil istirahat, dia ambil istirahat. Karena badan juga butuh istirahat. Namun, jangan sampai membuat lupa ibadah. Maka berarti ini porsinya pertengahan. Kita tidak paksakan diri kita untuk ya tidur terus dan juga tidak paksakan diri kita untuk ibadah terus. Tengah-tengah itu lebih bagus. Maka ada satu kondisi, kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk ibadah karena badan itu butuh istirahat. Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah perintah Nabi SAW pada orang yang bangun sholat malam, kalau dalam keadaan ngantuk, maka baiknya dia tidak sholat malam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli." Jika seseorang itu dalam keadaan ngantuk lalu dia melaksanakan sholat malam, maka kata Nabi SAW, "Fal yarkut," maka baiknya dia itu tidur. "Hatta yadhhaba anhun naum," sampai ngantuknya itu hilang dengan tidur tadi. "Fa inna ahadakum iza sholla wa huwa naisun," karena kalau seorang itu sholat dalam keadaan ngantuk, ini akibatnya kata Nabi SAW, "La yadri la allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Maka nanti dia itu tidak tahu apakah nanti ketika dia sholat itu dia beristighfar, ataukah nantinya malah dia doakan untuk kejelekan untuk dirinya. Salah-salah baca maksudnya. Mungkin dia bacanya itu istighfar, mungkin satu keadaan karena salah baca, akhirnya doanya adalah doa jelek untuk mencela dirinya sendiri. Ini orang yang beribadah dalam keadaan ngantuk seperti tadi. Maka maksud Nabi SAW di sini bukan orang meninggalkan sholat malam, namun kata Nabi SAW di sini sarankan kalau dalam keadaan ngantuk baiknya dia mengambil ya kondisi untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ngantuknya itu hilang, maka dia tetap melaksanakan sholat malam ketika itu. Maka ini menunjukkan porsi yang tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau katakan ada porsi ketika itu seorangnya butuh istirahat pada badannya. Ada porsi yang kedua, dia jangan sampai lupa untuk ibadah. Ya, sama seperti yang maksud dari hadis ini. Jadi dua hal ini mesti diseimbangkan. Jangan istirahatnya terus-menerus sehingga sholat malamnya tidak ada atau sholat subuhnya sampai luput. Jangan pula seseorang itu beribadah sampai membuat badannya itu tersiksa, sampai membuat dirinya itu jatuh sakit dan seterusnya. Dan diceritakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau tadi cara tidur yang dipakai, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bisa juga seseorang agar mudah bangun subuh itu menggunakan al-munabbih finnaum, menggunakan alat pengingat untuk bangun tidur. Maksudnya di sini adalah alarm. Ya, alarm itu digunakan. Ini salah satu dalil yang bisa dipakai. Karena tadi bisa kita pakai cara tidurnya atau alarm yang ketika itu kita keraskan agar membuat kita mudah untuk bangun subuh. Apalagi tadi tidurnya tadi kata Abu Qatadah disebutkan dalam hadis, "Qubailas subuhi," tidurnya itu mepet dengan subuh. Maka alarm kalau untuk saat ini lebih dibutuhkan lagi agar tidak luput dari sholat. Namun tentu saja di sini alarm yang ada ini baiknya yang pertama tidak menggunakan alat musik, ya. Kemudian yang kedua, letak alarm itu tidak buat dekat-dekat dengan kepala kita ketika tidur. Karena yang ada yang prakteknya kalau sering terjadi kalau alarm itu dekat, ya ketika bunyi ya sudah tahu kan cara matikan, kan sudah tahu cara matikan, kemudian close, ya lanjut lagi ketika itu. Namun kalau dia kasih di tempat yang jauh, taruh di lemarinya misalnya, kalau itu ribut-ribut kan pasti dia bangun, ya dia paksa dirinya untuk bergerak, apalagi dia taruh ya 3 meter atau 4 meter dan itu sangat membuat ribut sekali, dan dia sadar untuk melaksanakan sholat malam atau sholat subuh, maka pasti akan membuat dirinya itu bergerak dan segera untuk bangun tidur ketika itu. Maka hadis ini menunjukkan juga faedah yang lain, kita bisa menggunakan alat pengingat untuk mengingatkan kita untuk bangun tidur. Ya, untuk mengingatkan untuk bangun tidur. Jadi ini jadi dalil boleh pakai alarm. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin seperti itu. Kemudian faedah lagi yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan perintah untuk menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Hadis ini menunjukkan perintah untuk menjaga sholat lima waktu tepat pada waktunya. Coba lihat tadi, Nabi SAW kenapa posisinya, posisi tidur yang menyusahkan. Karena posisi tidur tadi itu sebenarnya posisi tidur yang susah. Bukan posisi tidur yang enak. Kenapa Nabi SAW mengambil posisi tidur yang susah, kok tidak tidur yang enak, padahal dalam keadaan capek ketika itu? Tujuannya agar tidak luput, ya, kata Imam Nawawi tadi, tidak luput dari sholat subuh secara keseluruhan, tidak keluar sampai waktunya, atau tidak mengerjakannya di awal waktu. Maka ini menunjukkan perhatian dari Nabi SAW untuk terus menjaga sholat lima waktu. Berbeda dengan sebagian kita, ya, dalam aktivitas sehari-hari, misalnya ketika berada di kampus atau berada di tempat kerja, kalau sudah masuk waktu sholat misalnya, lebih mementingkan perutnya, makannya terlebih dahulu daripada sholatnya. Dia tunda-tunda-tunda, jam setengah dua, jam dua baru melaksanakan sholat zuhur misalnya. Atau misalnya waktu yang mepet seperti sholat maghrib ini, ketika pulang dari tempat kerja atau kuliah misalnya, tidak mau mampir dulu ke masjid yang terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, ini kurang perhatian dalam memperhatikan sholat. Baiknya ketika itu dia tidak tunda, nanti sampai di rumah baru melaksanakan, tidak dapat dari sholat jamaah juga, dan juga dia luput dari keutamaan yang besar juga sholat di awal waktu. Kalau dia sempatkan waktu sebentar saja untuk mampir di musola yang ada atau masjid yang ada di pinggir jalan seperti ini, pasti nanti dia akan mendapatkan keutamaan berjamaah dan keutamaan sholat di awal waktu dan tidak luput dari sholat tadi. Begitu juga, ini bukan hanya dalam masalah sholat juga, namun hendaklah orang itu menyempatkan waktu juga untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya, hendaklah orang itu menyempatkan waktu untuk tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Ya, bukan hanya untuk memperhatikan sholatnya saja. Karena orang itu sangat butuh sekali dalam belajar, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, seseorang itu butuh pada belajar, menuntut ilmu itu lebih daripada dia itu makan. Karena kalau makan itu cuma memenuhi jasadnya saja agar bisa kuat, namun kalau menuntut ilmu, belajar agama itu untuk memupuk hatinya agar tetap terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih butuh setiap waktu, bukan tiga kali sehari, ini lebih butuh setiap waktu. Sehingga perhatian orang itu dalam belajar itu harus lebih besar. Dia harus bisa menyempatkan waktunya di sela-sela waktu luangnya. Ya, apalagi kita punya waktu luang misalnya di waktu maghrib sampai isya, cuma sebentar saja waktu tadi, namun bisa mendapatkan ilmu barang 30 menit, 40 menit. Itu sudah bisa menjaga kuatnya iman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini tentang masalah sholat subuh. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya, mereka katakan bahwasanya, mi'yaru salahin nas wa qiyamuhum biddin salatul fajri jama'atan, standar seseorang itu dapat dikatakan baik, ya, atau dia benar-benar perhatian pada agama adalah perhatian dia kepada salat subuh secara berjamaah. Dan salat subuh kita tahu ini adalah waktu di mana orang itu sebenarnya butuh istirahat. Namun kalau orang itu memperhatikan ibadah ini, yaitu ibadah sholat subuh, maka akan kita tahu bagaimanakah keadaan orang tersebut. Standarnya seseorang itu dapat dinilai baik kalau dia benar-benar perhatian pada sholat subuh, terutama sholat berjamaah di masjid. Ya, terutama sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, kalau orang tidak memperhatikan sholat subuh semacam tadi, bisa jadi dikhawatirkan dia punya hati yang sakit atau dia punya hati yang mati. Ya, dia punya hati yang sakit atau dia punya hati yang mati. Karena seringnya itu telat nantinya, seringnya itu tidak mengerjakan sholat subuh. Tanda hati orang tersebut terkena penyakit atau tanda hati orang tersebut itu dalam keadaan mati. Jadi bukan hanya teori seperti ini yang kita tahu, bagaimana pentingnya sholat subuh, bagaimana menjaga sholat pada waktunya, namun tatbik atau penerapannya itu mesti ada. Ya, penerapannya itu mesti ada. Jadi bukan kita hanya belajar, 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 namun tidak mempraktekkan sama sekali. Maka tadi lihat, para ulama katakan mi'yar, yaitu standar, patokan seorang dapat dinilai baik, yaitu perhatian dia pada sholat subuh. Maka memang rata-rata orang yang memperhatikan sholat subuh keadaannya itu baik. Sedangkan orang yang tidak perhatian dalam sholat subuh, ya boleh jadi di kehidupan sehari-harinya dia jadi orang yang tidak tepat waktu, tidak amanat, mungkin dihiasi juga dengan akhlak-akhlak yang jelek. Beda dengan orang yang memperhatikan ibadah yang sangat mulia tadi, yaitu ibadah sholat subuh. Nah sekarang kita lihat hadis berikutnya, hadis 965. Tis'umia khomsa wasitun. Yaitu hadis tentang keutamaan melakukan safar di malam hari. Di kesempatan sebelumnya kita telah bahas waktu safar yang terbaik memilih hari. Apa yang dipilih oleh Nabi SAW biasanya kalau pergi safar? Hari apa? Hari Kamis. Kemudian yang kedua yang kita bahas terakhir kemarin, yaitu tentang memilih waktu safar di pagi hari. Ya, memilih waktu safar di pagi hari. Jadi sudah ada waktu, bagusnya bersafar itu hari Kamis, sengaja memilih hari tersebut. Atau yang kedua, memilih safar di pagi hari. Karena dalam hadis Sahar Al-Ghami ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW itu mendoakan waktu pagi. Yaitu Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah sekarang yang ketiga, waktu malam juga ternyata ini adalah waktu yang bagus juga untuk melakukan safar. Disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bidduljah. Fa innal arda tutwa bil-lail." Rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Hendaklah kalian melakukan perjalanan bidduljah, yaitu di malam hari. Duljah itu artinya perjalanan di malam hari. Fa'inal arda, karena yang namanya bumi, tutwa bil-lail, itu akan didekatkan di waktu malam. Bumi itu akan didekatkan di waktu malam. Artinya di sini pengertian tutwa bil-lail maksudnya adalah perjalanan di waktu malam itu akan lebih dimudahkan atau akan terasa lebih cepat. Nanti akan kita lihat kata ulama tentang hal ini. Yaitu perjalanan di waktu malam itu akan lebih dimudahkan atau akan lebih dipercepat. Jadi dibuat jaraknya itu dekat. Ya, dibuat jaraknya itu dekat. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab ini adalah kitab istilahnya kitab advance dalam mazhab Syafi'i yang berisi dalil-dalil fikih. Jadi dalam tingkatan belajar fikih Syafi'i itu punya derajat-derajat. Ya, ada kitab-kitab dasar seperti Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kemudian meningkat lagi syarah-syarah yang lainnya, ada ya kitab misalnya Al-Iqna, nanti yang lebih tinggi lagi seperti yang saya sebut di sini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini Imam Nawawi ingin menyebutkan dalil-dalil yang jadi pendukung pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang mendukung pendapat dalam mazhab Syafi'i, kemudian nanti dia bandingkan juga dengan pendapat dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi kitab tersebut sangat lengkap. Jadi dia sebutkan pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti ini, dia sebutkan juga pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang lainnya, ya. Kemudian nanti dia lebih rojihkan atau kuatkan yang mana dari pendapat-pendapat yang ada. Ini kitab tertinggi dalam mazhab Syafi'i yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, beliau katakan dari hadis tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, yustahabbu as-siyaru fi akhiril lail, disunahkan melakukan perjalanan di akhir malam. Alasannya tadi Ini disunahkan seperti itu karena bumi ketika itu didekatkan. Ya, bumi ketika itu didekatkan. Artinya perjalanan akan dimudahkan saat itu. Kemudian ada perkataan dari Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid. At-Tamhid ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Imam Malik yaitu Al-Muwatta. Ini berisi kitab-kitab berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW. Yang di sini diterangkan tentang makna dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta, juga sanad-sanadnya yang ada. Dan Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta. Perlu dipahami bahwasanya sejarahnya beliau buat ini sebenarnya sudah ada ulama-ulama yang membuat kitab Al-Muwatta seperti yang ditulis oleh Imam Malik. Namun ketika itu Imam Malik tetap ngotot, saya tetap harus menulis kitab ini. Walaupun ulama-ulama ada yang ada sudah mungkin menulis lebih bagus daripada Imam Malik. Kemudian ditanyakan oleh orang-orang, "Wahai Imam Malik, bukankah kitab seperti yang kamu tulis nanti Al-Muwatta itu sudah ada yang menulisnya? Sudah ada banyak yang seperti itu, kitab-kitab hadis seperti itu. Kenapa kamu tetap menulis?" Maka kata Imam Malik, ya dia katakan, "Makana lillahi yabqa." Sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka itu nantinya yang akan lebih langgeng, itu nantinya yang akan lebih kekal. Imam Malik itu mengatakan, "Makana lillahi yabqa," sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah. Jadi kalau dia lakukan ini, menulis kitab Al-Muwatta tadi ikhlas karena Allah, maka itu pasti nantinya akan lebih kekal atau lebih langgeng daripada kitab-kitab yang lainnya. Dan terbukti kitab Al-Muwatta ini jadi rujukan sampai saat ini, dan itu tanda keikhlasan dari Imam Malik rahimahullah. Nah, di sini katakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, yang dimaksudkan dengan al-ardu tutwa bil lail, bumi itu dekatkan di malam hari, wallahu alam, kata Imam Ibnu Abdul Bar, maksudnya hewan tunggangan ketika malam hari, aqwa al-mashy, itu lebih kuat untuk berjalan. Ya, itu dengan syarat, dengan catatan tunggangan ini sudah mengumpulkan fisiknya di siang hari, artinya istirahat di siang hari, diberikan waktu istirahat, maka kalau dia disuruh lakukan perjalanan di malam hari, maka nanti akan lebih kuat. Maka perjalanannya lagi, kata Ibnu Abdul Bar, nanti akan berlipat-lipat kecepatannya. Maka inilah yang jadi dalil kenapa perjalanan itu paling bagus dilakukan di malam hari. Ya, kenapa perjalanan itu paling bagus dilakukan di malam hari. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika Nabi menyebut bahwasanya bumi itu akan dekatkan di malam hari bagi orang yang bersafar di malam hari, maka ini maksudnya adalah tunggangan atau kendaraan itu lebih semangat dan nanti lebih cepat berjalan di malam hari. Apalagi kalau kondisi saat ini adalah kalau di siang hari itu lebih mudah macet daripada malam hari. Kalau dia lakukan perjalanan di malam hari, itu akan lebih ya banyak tempat kosong ketika dia lewati, ya tidak banyak kendaraan, sehingga juga akan mempercepat perjalanannya ketika itu. Maka itulah maksud Nabi SAW, beliau istilahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu tutwal ardu bilail. Itulah yang dimaksud dengan bumi itu didekatkan di malam hari. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW menginginkan kebaikan pada umatnya. Ya, bahwasanya Nabi SAW menginginkan kebaikan pada umatnya. Karena dalam hadis ini Nabi menyarankan baiknya lakukan perjalanan di malam hari seperti ini dan seperti ini. Alasannya beliau sebutkan karena bumi ketika itu didekatkan. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis 966 tis'umi'ah sita wasitun, yaitu dari Abu Sa'labah. Ini tentang masalah orang yang berada dalam safar juga Baiknya kalau dia bawa rombongan, rombongannya itu tidak terpisah-pisah. Ketika singgah atau ketika berjalan, maka itu tidak berpisah-pisah, tetap menyatu. Abu Sa'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi sya'ab wal audiyah." Biasanya ya, kalau orang-orang itu singgah di satu tempat, maka mereka itu biasanya ada yang ambil lereng-lereng dan ada yang ambil lembah-lembah. Jadi terpisah-pisah, ada yang di lereng-lereng, ada yang di lembah-lembah. Maka kata Rasulullah SAW, "Inna tafarraqukum fi hadhi syi'ab wal audiya innama zalikum minasyaitan." Sesungguhnya kalian terpisah-pisah seperti tadi, ada yang di lereng-lereng dan ada yang di lembah-lembah, itu semua adalah dari setan. Maka falam yanzilu ba'da zalik manzilan illan dhamma ba'dhum ila ba'd. Setelah tahu perkataan Nabi SAW di situ, maka para sahabat itu tidak pernah berpisah ya ketika mereka itu singgah di suatu tempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang anjuran saat safar, hendaklah tidak terpisah-pisah kalau membawa rombongan. Anjuran ketika safar, hendaklah tidak terpisah-pisah kalau membawa rombongan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, berpecah belah akan lebih disukai setan daripada orang bersatu. Berpecah belah akan lebih mudah didekati setan. Karena tadi Nabi SAW katakan, kalau kalian berpisah-pisah seperti tadi, ada yang di lereng-lereng dan ada yang di lembah-lembah, maka zalikum minasyaitan, itu semua dari setan. Maka kalau orang itu berpecah belah, tidak mau bersatu, maka akan lebih mudah didekati oleh setan. Berbeda kalau orang itu bersatu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas, ini tentang masalah memberi makan kepada hewan tunggangan yang dipakai ketika safar, yaitu hadis nomor 967 tis'umia sab'a wasittun, yaitu dari Sahal bin Amr, atau dinamakan juga dengan Sahal bin Ar-Rabi bin Amr Al-Ansari, dan ini ma'ruf dengan nama Ibnu Al-Hanzaliyah, dan ini adalah di antara sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Ia mengatakan, "Mara Rasulullah SAW bi ba'ir qad lahika zahruhu bi batnihi." Lihat ibarat Nabi SAW. Beliau katakan, Rasulullah SAW itu pernah melewati seekor unta. Unta tadi punggungnya dan perutnya itu sudah jadi satu. Ya, punggungnya dan perutnya itu sudah jadi satu. Artinya apa? Punggung dan perutnya sudah menempel. Ya, sangat-sangat kurus. Masa punggung sama perut bisa jadi satu? Ya. Artinya sangat dekat sekali. Berarti tanda hewan ini adalah hewan yang kurus. Maka ketika itu Nabi SAW melihat ada hewan kok seperti ini, artinya kurang makan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ittaqu fi hadzal bahaim al-mu'jama." Hati-hatilah kalian, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati dalam mengurus hewan-hewan ternak yang bisu ini. Hati-hatilah dalam mengurus hewan ternak yang bisu ini. Farkabuha salihatan, tunggangilah dengan baik. Wakuluha salihatan, dan beri makanlah juga dengan baik. Maka faedah dari hadis ini menunjukkan, yang pertama, hewan tunggangan itu boleh ditunggangi selama mampu atau punya kekuatan. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan hendaklah setiap orang memelihara hewan dengan baik. Hendaklah setiap orang memelihara hewan dengan baik. Jangan sampai tidak diberikan makan. Jangan sampai tidak diberikan makan. Kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan boleh memberikan beban pada hewan tunggangan selama tidak menyusahkan. Boleh memberikan beban barang-barang, ya maksudnya, selama tidak menyusahkan. Kalau saat ini ya punya kendaraan motor atau mobil ya, maka ingin ditumpangi sesuatu, maka ditumpangi dengan sesuatu yang wajar. Begitu juga penumpangnya, juga penumpang yang wajar. Ya, karena ada yang pakai motor kecil namun badannya 100 kilo, ya. Ini sudah tidak wajar lagi nyiksa motor. Kalau dulu binatang yang disiksa, sekarang mungkin siksa kendaraannya, ya, gara-gara kendaraannya itu lebih kecil daripada orang yang numpak motornya tadi. Maka kalau ingin ya kendaraannya itu awet, maka memperhatikan seperti yang Nabi SAW sarankan di sini juga. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin tanyakan? Ya, satu saja. Subuh ini maksudnya? Salat subuh maksudnya atau salat apa? Iya, terus ya. Maka siangnya itu istirahat. Kalau ingin bersafar di malam hari, siangnya istirahat full. Supirnya atau yang bawa mobilnya itu istirahat full. Kemudian yang tadi, ini masih ragu-ragu, itu malamnya tadi yang saya bangun itu sudah subuh atau belum, gitu maksudnya ya. Nah, maka anggap saja itu belum masuk, ya. Taruhlah itu belum masuk, maka itu mudah-mudahan itu uzur. Namun kalau sudah melihat jam dan tahu itu sudah masuk waktu subuh, maka berarti melakukan kesalahan karena melanjutkan tidur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.